Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Pada saat pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyatakan visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas, termasuk go internasional. Ada satu usaha UMKM asal Bandung yang berhasil mencuri perhatian dunia di ajang World Economic Forum WEF 2025 yang digelar di Davos, Swiss dengan produk unggulan mereka, rendang sapi dan keripik rendang telur. UMKM Restu Mande yang menyajikan makanan di pavilion Indonesia mendapat sambutan hangat dari pengunjung karena rasanya yang lezat dan otentik. Menurut Business Development Director Restu Mande Ica Rahmadanti, selain menawarkan rasa otentik yang kaya akan bumbu rempah, Restu Mande memiliki keunggulan lain dengan kepemilikan sertifikasi kualitas makanan yang lengkap. Bahkan berhasil memenuhi standar dan sertifikasi Food and Drug Administration, FDA Amerika Serikat, yang sangat sulit untuk didapat. Tak hanya itu, UMKM ini juga telah mengantongi berbagai sertifikasi, mulai dari sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, hingga dinyatakan sebagai Good Manufacturing Practice Certified dan Hazard Analysis Critical Control Point Certified. Berbekal sertifikasi lengkap, UMKM asal Bandung ini melakukan ekspansi ke pasar internasional. Saat ini, produk-produknya sudah berhasil masuk ke pasar Papua Nugini, Qatar, Australia, dan Singapura. Hal lain yang menarik, UMKM ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi komunitas lokal. Antara lain dengan membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga, dengan tawaran jam kerja yang fleksibel serta bekerja sama dengan petani lokal di sekitar Bandung, Jawa Barat, untuk memastikan mendapatkan bahan baku berkualitas. Hal ini tentu sudah sejalan dengan cita ketiga dari program Asta Cita atau 8 misi Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kedepannya diharapkan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat benar-benar berperan sebagai pilar ekonomi nasional. Sekian komentar, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar dan Azizah, hari ini senang sekali kita bisa bersama, dan meskipun ya, kemungkinan hari ini adalah hari terakhir kita bersiaran bersama ya.
Sekali Agus ya. Akhir Januari kayaknya sudah tidak ada siaran perbatasan lagi ya, nanti mulai bulan Februari ya Agus ya.
Betul, jadi besok sudah 1 Februari sepertinya kita tidak lagi bersiaran bersama dalam siaran perbatasan yang biasanya kan kita hadirkan setiap hari ya. Senin betul. Sampai Jumat. Ya, ini merupakan boleh katakan salam perpisahan dari kita ya.
Iya, iya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mungkin Anggus yang ke Batam atau saya nanti yang ke Jakarta ya.
Oh iya, pasti itu ya. Kita harus saling bersilaturahmi. Mungkin saya yang ke Batam atau Azizah yang ke Jakarta, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa terus bersama ya.
Betul, Agus.
Karena RRI Batam, RRI Voice of Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari keluarga besar Radio Republik Indonesia.
Setuju.
Wah, di Batam gimana nih suasana Imlek?
Suasana Imlek masih cukup berasa kalau di Batam, karena memang yang beragama Konghucu di Batam memang banyak ya Agus ya.
Oke. Yeah. Nuansa merah pasti mendominasi ya sekarang di sana.
Betul, ya, dan tentunya masih banyak toko ataupun warung yang tutup di sini.
Oh iya iya.
Iya.
Kalau pecinan di Batam di mana paling terlihat?
Kalau pecinan mungkin tidak ada tempat seperti itu di sini kali ya Gus ya. Saya pun juga pendatang kan di Batam baru 2 tahun, jadi tidak terlalu tahu tempat pecinan itu betulan ada atau tidak. Tapi kalau rata-rata di Batam di setiap titik itu pasti selalu ada orang Tionghoa ataupun yang beragama Konghucu.
Oh baik. Tapi kuil-kuil ataupun apa namanya kelenteng juga ada di sana ya?
Ada, tentu ada. Di sebelah kantor kami pun ada.
Iya, iya. Dan pasti mereka berbaur juga dengan masyarakat lainnya ya?
Betul, iya. Sangat berbaur. Karena memang tidak bisa dihitung minoritas kalau di Batam ya, orang-orang Konghucu ini di sini.
Sudah. Mungkin hampir sama dengan masyarakat dari etnis lainnya.
Iya, sama banyaknya lah dengan ya? Etnis-etnis lain kalau di Batam itu.
Dan masyarakat lainnya juga atau etnis lainnya juga ketika ada misalnya perayaan besarnya, itu berkontribusi juga?
Iya, ini juga karena Imlek ini perayaan Konghucu, tapi semuanya merayakan sepertinya. Karena memang di tempat-tempat pusat perbelanjaan dirayakan ya acara ini ya. Ada entah penampilan barongsai ataupun lomba-lomba itu juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga ada dari Kota Batam juga mendukung adanya event-event yang memperingati Imlek ini Agus.
Oh baik. Dan iya, biasanya makanan-makanan khas Imlek itu ada ya, kue keranjang, terus apa lagi ya yang lain-lain ya.
Iya.
Itu pasti ciri khas mereka. Tapi di samping itu kan tadi seperti dibilang Azizah bahwa di sana banyak suku juga ya, beragam suku yang mendiami Batam.
Iya,
salah satunya Bugis juga ada ya di sana ya?
Oh banyak, banyak sekali.
Oke, kenapa Bugis? Karena sebentar lagi saya akan mengajak kita ngobrol dengan narasumber yang akan membahas salah satu kuliner asal Bugis juga.
Apa itu Gus kulinernya?
Barongko.
Barongko, kayaknya saya pernah dengar tapi saya tidak tahu ini apa.
Nanti kita akan kupas ya.
Boleh.
Tapi tentu saja saya sendiri, karena nanti Azizah istirahat sebentar, saya akan ngobrol dengan tamu kita di Studio Voice of Indonesia ya.
Boleh.
Oke, setelah yang satu ini tetap bersama siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Sekarang mau membuat bungkus barongko. Nah, ini sebelumnya daun pisangnya di itu ya, dipanasin dulu ya Nek ya.
Dipanasin karena keras gitu. Ya. Kalau lem aneh biasa orang panas matahari gitu dipakai.
Oh gitu, biasanya dipanasin matahari ya. Jadi supaya seragam, ada cetakannya.
Ada cetakannya, nah, kayu.
Ini dia cetakannya nih. Ini beli atau bikin, Mak?
Bikin.
Oh, ini bikin sendiri. Cetakannya. Hebat ya. Kita lihat caranya gimana. Cetakannya ditaruh di atas daun. Daunnya dilipat. Oh, jadi nggak semua orang nih punya cetakan kayak gini?
Enggak. Kalau
bikin. Lalu digunting. Nah, ini. Ini baru daunnya aja percetakan.
Pernah ditinggal waktu mau disunatnya 400 biji.
400 biji kayak gituan? Wow.
400 biji sendiri, Kak.
Maksudnya 400 biji cetakan atau 400 biji barongko?
Rumah biji.
Rumah barongko.
Iya.
Hebat. Barongkonya itu adalah pisang di blender, tengahnya di buang supaya nggak ada titik-titik hitam-hitam, lalu di blender dengan santan yang sudah dimasak bersama dengan gula dan telur yang banyak.
Kalau banyak telurnya enak juga dimakan.
Oh, kalau banyak telur
ya
lebih enak. Oke, adonan barongko ini kulit barongko. Ini masih kosong ya, belum ada isinya. Terus ini sudah diisi, sudah diikat, nanti dimasukin ke dendam, dimasak.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, baru saja kita tonton tayangan tentang mengolah makanan barongko ya, menjadi satu makanan yang unik yang berasal dari Indonesia pastinya, dan lebih spesifik lagi adalah makanan tradisional khas Bugis di Sulawesi Selatan. Kita akan ngobrol tentang barongko dengan tamu kita yang sudah hadir di studio Voice of Indonesia, ada Mbak Setianingsih. Selamat datang, Mbak.
Terima kasih.
Oke, apa kabar?
Alhamdulillah baik.
Baik ya, wah senang sekali nih. Biasanya Mbak Setianingsih ini di luar studio dan kali ini turun langsung ya.
Iya.
Iya, turun langsung.
Biasanya tim kami dari Indonesian Food Blogger.
Betul.
Turun. Nah ini kebetulan hari ini teman-teman ada yang pada nggak bisa nih, ya udah deh saya manggil.
Oke, nah tadi dimulai sudah langsung dari tayangan video ya, suaranya sudah nggak asing lagi.
Ya kita udah 2 tahun loh.
Bener ya, udah 2 tahun ya, nggak terasa ya.
Nggak terasa.
Wah, banyak sekali sudah produk kuliner yang ditampilkan dan ini menjadi perhatian dari Indonesian Food Blogger. Ya. Oleh teman-teman yang turun ke lapangan, apa semacam memberikan edukasi juga ya?
Ya, kita edukasinya kan lewat tulisan.
Betul.
Setelah itu kita juga bikin-bikin apa video-video yang kita tayangkan di IG atau di TikTok ya, teman-teman main TikTok atau di YouTube gitu.
Sekarang sudah semakin luas ya mainan dari IDFB ya.
Jadi, yang tadinya blogger itu kan kita nulis ya, jadi kita nulis gitu di untuk di blog kita. Terus kan kita pengen blog kita kelihatan bagus gitu. Kita belajar fotografi gitu kan. Fotografi sayang aja kalau cuma ditaruh di blog. Kita bisa posting di sosial media yang lain.
Iya.
Saling menyambung ya.
Semakin kaya lah berarti ya kalau gitu ya.
Jadi yang tadinya saya menulis aja. Jadi tapi secara natural ya atau secara memang sudah waktunya gitu. Tiba-tiba jadi konten kreator kayak gitu ya. Jadi bukan konten kreator yang direncanakan dari awal, oh saya mau jadi konten kreator nih. Ada tahap-tahapannya, tahu-tahu nyampe di situ gitu.
Gitu ya. Itu secara tidak langsung, secara tidak sengaja, berangkatnya tetap dari blogger.
Ya, kalau teman-teman kita, teman-teman kami itu berangkatnya dari blogger, dari nulis.
Oh, wah.
Ditayangkan di ini apa?
Ya.
Blog masing-masing gitu.
Benar-benar. Yang pasti teman-teman blogger itu adalah apa ya? Boleh dibilang perintis konten kreator sekarang, ya nggak sih?
Iya, bisa kayak gitu. Jadi awalnya ya, kalau yang di kuliner gitu ya, awalnya zaman dulu tuh ada yang namanya Multiply. Di Multiply itu ibu-ibu tuh kan pasang posting resep ini, resep itu, gitu kan ya. Terus meningkat teman-teman food blogger itu nulis tentang pengalaman.
Betul.
Pengalaman, terus apa latar belakang, resep aja, yang resep aja terus meningkat ke pengalaman.
Terus
apa yang berhubungan dengan ini kita gitu,
Apa yang menjadi fokus lah.
Jadi berkembang. Mana-mana. Kontennya pun medianya juga jadi bertambah.
Oke, Mbak, sekarang hari ini kita kenapa ngobrol tentang Barongko nih?
Kenapa? Tadinya gini. Kemarin kan ada Tahun Baru Cina ya. Kita nonton Barongsai gitu. Terus ini ada Barongsai. Oh, ini kata-katanya sama. Ini ada Barongsai. Saya bawa Barongko deh.
Oh gitu. Sama-sama satu Barongsai, satu Barongko.
Satu Barongko.
Tapi dua hal yang berbeda sebetulnya.
Dua hal yang berbeda, enggak ada hubungannya. Cuma hubungannya cuma kata-katanya ya. Jadi saya juga kenal Barongko setelah saya merit kebetulan sama orang Bugis.
Gitu.
Jadi orang Bugis itu senang bikin kue.
Benar.
Jadi kalau kita datang ke sana ke Makassar itu mertua saya senang bikin kue gitu. Nah terus salah satunya adalah
Barongko
ini gitu. Kan Barongko itu kue yang jadi di sana itu banyak pisang sana banyak pisang, jadi mereka memanfaatkan pisang dengan jadi makanan.
Oh, bahan utamanya pisang ya?
Iya, jadi pisang itu di sana dimanfaatkan untuk makanan macam-macam lah. Salah satunya
Barongko. Nah tadi kan udah di-spill nih sedikit-sedikit di video tayangan di awal, boleh dilihatkan penampakan hasilnya setelah menjadi Barongko.
Seperti ini.
Wah, cakep banget ya. Ada hiasannya loh. Ya, padahal itu daun pisang.
Ini daun pisang. Daun pisang yang tadi kita udah cerita gimana cara bikin cetakannya.
Benar-benar.
Nah, ini supaya cantik dikasih ini apa namanya? Kertas.
Iya, dan gini, kertasnya
kertas berendah gitu.
Berendah-rendah ya.
Ini supaya cantik ini.
Itu dalamnya itu pisang yang diolah.
Ya, ini olahan pisang. Jadi masakan Indonesia itu banyak sekali olahan pisang. Dengan bahan pisang, kelapa, gula, itu sudah jadi bermacam-macam masakan dari Sabang sampai Merauke.
Ini dimix dengan apa lagi selain pisang, gula?
Jadi bahannya ini pisang, gula, terus santan. Santan, pisang, gula, santan, apa lagi ya?
Tepung?
Enggak
pakai tepung ya?
Enggak pakai tepung.
Jadi
santannya itu dimasak dengan gula, terus pisangnya itu dihilangkan dulu bijinya. Jadi kalau kita pisang kepok itu,
pisang kepok ya?
Kan tengahnya tuh ada biji gitu ya, itu dihilangkan dulu supaya dia nanti hasilnya nggak hitam-hitam.
Oh, teksturnya itu rata warna pisangnya.
Jadi supaya nanti pas jadi ini itu jadinya cantik warnanya.
Cantik, gitu.
Jadi pisangnya di blender dulu.
Dihancurin. Terus, ya.
Santannya itu dimasak, setelah itu dicampur. Telur.
telur
ya.
Oh, pakai telur ya.
Pakai telur. Hmm. Nah, itu dicampur. Hmm. Terus tadi kita udah lihat tayangan bikin itunya ya, bikin
cetakan.
Ininya. Longsongannya ya.
Oh iya.
Tempatnya.
Tempatnya ya.
Nah,
untuk membungkus.
Tempatnya okay. Bikin dulu supaya seragam.
Iya. Tapi memang rapi seragam itu.
Iya. Ini terus terang ini bukan saya yang bikin. jadi supaya seragam gitu.
Jangan bilang-bilang ibu mertua.
Barang saya mau ke Makassar mau tanya nih resepnya.
Oh, iya. Tapi Mbak, gimana ceritain dong awal mula Mbak merasakan yang namanya barongko.
Oh iya.
Jadi keluarga Bugis.
Wah. Oke. Okay. Ya kan saya bukan orang Bugis ya, terus datang ke sana. Terus kan kita suguhannya seperti ini nih, salah satunya. Karena masih banyak makanan-makanan lain yang waktu itu saya ngeliatnya, iya apa ya ini ya gitu. Kayak kita tuh kayak underestimate gitu.
Gitu ya, dengan tampilannya ya, awalnya.
Iya, karena kan kalau di sana nggak pakai renda-renda gini.
Oh, polos ya biasa?
Polos. Maksudnya polos tuh cuma ininya aja, apa namanya?
Iya.
Daun pisang.
Ya, tapi kan di Jawa
ada
melihat makanan ya, yang dibungkus daun pisang dong ya, sebelumnya. Oh, ini jangan-jangan nih sama dengan yang di Jawa gitu ya?
Biasa aja gitu. Hmm. Nah, ternyata pisangnya nggak kelihatan, nggak ada bentuk pisangnya.
Ya.
Ya, jadi setelah jadi saudara-saudara sana bilang, oh makannya masukin kulkas dulu gitu.
Hmm.
Ternyata lebih enak makan
dingin ya?
Dingin.
Oh gitu.
Meskipun setelah sebenarnya kalau habis selesai dimasak pun kita enak juga makan hangat-hangat gitu enak. Tapi lebih enak makan dingin.
Dingin ya?
Enak. Ternyata enak.
Oh ya ternyata enak. Oh ternyata pisang di dalamnya.
Pisang.
Oh dicampur apa ini gitu ya?
Iya ini apa sih? Ini.
Keponya
ini,
keluar ya?
Gitu. Terus itunya resepnya gimana? Oh itu biasa ya, khas ibu-ibu di Nusantara, kalau ditanyain resepnya gimana, ini secukupnya. Jadi kita tahu ini resep pastinya, tapi konsisten ininya.
Rasanya konsisten ya?
Iya.
Oh berarti ya takarannya sebenarnya sudah ada pakemnya berarti?
Mungkin ada pakemnya, cuma mungkin tidak bisa mendefinisikan pakemnya itu untuk menjadi resep yang ada sekian gram gitu. Ini misalnya pisangnya harus gini.
Tapi Mbak waktu itu udah jadi blogger belum?
Udah.
Udah ya?
Udah.
Oh itu tantangan dong.
Iya.
Bagaimana menulisnya ya kan nggak ada takaran-takarannya tuh. Itu harus ditulis di blog.
Ya.
Standing sih dong.
Ya. Juga barongko itu kan menjadi salah satu warisan tak benda Nusantara.
Oh iya?
Ya. Dia, wow. Jadi kalau warisan tak benda itu kan sesuatu yang abstrak ya.
Benar.
Abstrak,
ya.
Suatu tradisi kita jaga dari generasi ke generasi gitu.
Membanggakan ya.
Ini
ternyata
harus dijaga gitu. Karena namanya warisan tak benda itu bisa hilang, ya kan?
Ya, betul.
Kalau kita tidak menjaga.
Benar.
Itu harus ada ininya sih apa namanya?
Semangatnya di situ, ya? Diturunkan ke generasi ke generasi selanjutnya ya. Berarti ya, walaupun meskipun tidak tertulis pakemnya, tetapi itu harus turunnya dan kemudian sama rasanya gitu ya dari waktu ke waktu.
Kalau di keluarga saya mungkin tidak ada pakemnya, tapi mungkin di keluarga-keluarga Bugis yang lain sudah mendefinisikan ya, pisangnya mesti sekian gram, ininya mesti berapa, telurnya mesti berapa. Tapi nanti rencananya sih saya lebaran ini saya bertekad nih Mas.
Gitu? Tekadnya apa nih? Mau buat
mertua bikin barongko kita harus catat.
Oh, ya betul. Memang harus seperti itu harusnya ya.
Meskipun dia bilang, oh ini seadanya, oh ini bukan seadanya, oh ini secukupnya, tapi kita mesti catat.
Iya.
Dia
ya.
Seperti apa?
Iya. Harus ditulis.
Ya benar. Jadi yang namanya warisan itu bukan cuma kita ingat-ingat ya.
Betul, tapi tertulis ya, ada buktinya.
Tertulis, ya.
Tercatat ya.
Ya.
Terus gimana dong? Ini kan sesuatu yang unik ya dan menjadi warisan tak benda yang harus dilestarikan. Ada rencana dari IDFB untuk Barongko ini khususnya?
Kalau secara khusus sih, enggak ya. Secara khusus kita karena makanan Indonesia itu banyak.
Banyak sekali ya.
Jadi untuk secara khusus untuk masakan ini, untuk makanan ini tidak. Tapi secara umum resep-resep di Indonesia itu kita ya mesti tuliskan.
Tapi paling tidak
kita
jadi
ada kewajiban, tapi kita
ya, ini. Paling tidak masuk database IDB lah. Sebagai salah satu yang perlu ditulis dan dicatat.
Insya Allah ya. Nanti bisa lihat di website-nya ya, di IDFB.
Oh iya, itu pendengar.
Indonesianfoodblogger.net.
Betul, betul. Jadi di sana itu banyak sekali kuliner yang tidak hanya ditulis, tetapi juga menjadi warisan yang bisa dibaca kapanpun oleh siapapun ya. Dari blog-blog yang ditulis oleh teman-teman IDFB.
Jadi kan teman-teman secara pribadi mereka punya blog-blog sendiri, IDFB juga kita punya blog yang kita merangkum.
Oke, kalau gitu tidak hanya Barongko tapi makanan-makanan lain, kuliner lain khas Indonesia itu akan selalu diperkenalkan oleh IDFB. Gitu ya. Tahun ini bagaimana? Ada rencana khusus dari IDFB?
Tahun ini mungkin kita ya kumpul-kumpul biasa aja, selain secara online kita ada kegiatan, tapi yang offline kita ya dalam waktu dekat kalau nggak puasa ini kita kumpul-kumpul ngomongin macam-macam
ya, tapi
biasanya kita juga bikin ini lomba blog.
Oh gitu.
Lomba tulisan, jadi bukan cuma tulisan aja, kadang kita variasikan lah ya. Kadang-kadang lomba tulisan, atau kita lomba foto, atau kita bikin lomba video. Yang platformnya di IG biasanya.
Oke, Mbak Ningsi, kembali ke Barongko nih. Ketika kita ngobrol Barongko dan ini disiarkan secara internasional bahkan, ada pemikiran tidak ke depan? Dari triggernya Barongko ini, apa yang harus kita lakukan untuk kuliner Indonesia?
Kalau dari sisi kami sebagai Indonesian food blogger, ya kita menuliskan seperti pada masakan-masakan yang lainnya, itu kita menuliskan bukan cuma resepnya, tapi kita menuliskan pengalaman kita, kita menuliskan yang berhubungan dengan Barongko ini. Tapi mungkin pada teman-teman yang di luar sana, di luar negeri yang pengen gimana sih mereka juga bisa mencoba Barongko dan mereka bisa menyajikan di lingkungan mereka di sana di luar negeri, mungkin mereka bisa mencoba untuk mencari resepnya seperti apa gitu
ya. Oke, mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman IDFB sukses ya, dan menjadi contoh untuk teman-teman yang lain.
Insyaallah.
Mbak Ningsi, terima kasih sudah hadir di studio.
Terima kasih juga Mas Agus sudah mengundang kami.
Iya, dan sudah 2 tahun bersama kita.
2 tahun ya kita.
Terima kasih. Mudah-mudahan di format yang lain kita bisa ketemu lagi ya.
Ya, insyaallah.
Salam buat teman-teman IDFB semuanya.
Ya, saya Mbak juga Ningsi mengucapkan terima kasih ke teman-teman di Voice of Indonesia sudah mengundang kami ke sini, sudah mempercayakan slot ini untuk kita saling berbagi gitulah ya.
Okay.
Cerita-cerita.
Baik, terima kasih sekali lagi dan pendengar, demikian bincang-bincang kami di Keliling Indonesia di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. pulau penyengat. Balai adat Melayu hingga bersatu menjadi tumpuan para pengunjung. Tumpul adat tunjung budaya, pulau yang indah, pulau tersanjung.
Masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Baik, pendengar siaran perbatasan masih bersama di kesempatan ini ya. Oke, bersama saya Agus Tiga dan juga Aziza. Aziza, tadi kita sudah dengar lagu Javin Pulau Penyengat.
Betul.
Salah satu tempat yang sangat-sangat penting ya untuk Kepulauan Riau dan juga untuk Indonesia.
Iya, karena di Pulau Penyengat itu banyak sekali ya sejarah dari Melayu ya.
Betul
Agus,
sekali.
Agus pasti juga tahu di sana kan ya.
Iya, sangat-sangat familiar dan sudah beberapa kali lah ke sana. Dan di sana itu memang kita bisa wisata sejarah, wisata religi, wisata pantai juga.
Betul.
Dan yang paling penting adalah bagaimana peran pulau kecil itu terhadap Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan dengan bahasa Melayunya yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia itu berasal dari Pulau Penyengat. Wow.
Wow, saya baru tahu dari Agus.
Wah, sepertinya harus ke Penyengat ini, Azizah nih.
Iya nih, saya baru minum air dohotnya aja, belum ke Penyengat.
Wah, sayang sekali, karena belum jadi orang Kepri kalau belum ke Pulau Penyengat.
Oh gitu ya, Gus ya?
Gitu. Oke, kan nggak jauh ya, satu jam ya perjalanan dari Batam ke Pulau Penyengat.
Betul, harus dari Tanjung Pinang dulu kalau nggak salah ya, Gus ya?
Betul, ke Tanjung Pinang dulu, nanti dari Tanjung Pinang nyebrang 15 menit ke Pulau Penyengat.
Kita usahakan ke sana. Saya juga penasaran, Gus, pengin ke sana juga nih.
Iya, karena di sana itu adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari situ. Dan konon akan dibangun monumen atau tugu bahasa nanti di situ.
Oke.
Okay. Oleh pemerintah pusat. jadi memang tidak sembarangan pulau itu ya.
Iya, sakral ya.
Sakral sekali ya. Untuk bangsa Indonesia ya, bukan hanya untuk Kepulauan Riau. Nah, bicara tentang wisata religi, itu kan penyengat ya. Penyengat itu adanya di wilayah Kota Tanjung Pinang. Nah, kalau di Batam, kalau mau wisata religi kemana?
Kalau wisata religi, religinya kalau Islam ya, itu di masjid di sini ada banyak masjid besar. Ada kalau yang di alun-alun Kuputri, mungkin Agus masih ingat ya, ada Masjid Sultan Hamidah sekarang namanya, berubah menjadi Sultan Hamidah.
Oh.
Kemudian ada juga Masjid Tengku Riayat Syah ya, itu yang di Tanjung Uncang kalau tak salah ya. Kemudian yang paling baru ini Masjid Tanjak di dekat Bandara Hang Nadim Batam.
Oh, ada Masjid Tanjak?
Iya, ada. Jadi masjidnya uniknya berbentuk tanjak. Itu tanjakan kepala, apa ikat kepala khas Melayu ya.
Iya, betul. Oh, begitu ya. Jadi bentuknya seperti tanjak.
Betul, seperti tanjak.
Wah, unik sekali ya.
Iya.
Oke. Jadi sudah ramai dong kalau begitu ya, setiap momen liburan ya.
Tidak hanya liburan sih, Agus. Karena kan dekat bandara juga ya. Jadi orang-orang kalau mau berwisata ke Batam, kalau sebelum keluar dari Batam ataupun sebelum masuk ke Batam itu pasti mampir dulu ke masjid Tanjak, karena di sana memang konsepnya unik, dia tidak ada kipas angin ataupun AC ya, terbuka dia, open space.
Oh, seperti itu. Baik, iya. baik. Wah, jadi pengen ke sana ya, penasaran kalau kita liput.
Dan sekalian pulang kampung sini Agus.
Sekalian pulang kampung. Oke, okay, baik. Nah, itu informasi penting sekali karena wisatawan sekarang kan katanya trennya ya lebih ke wisata sejarah, wisata religi. Tren terbaru 2025 nama. Bukan tidak mungkin Batam menawarkan itu ya, dan Kepulauan Riau pada umumnya juga banyak sekali yang bisa dikunjungi ya.
Betul, Agus.
Kalau melihat trennya. Oke, kalau gitu nanti kita hadirkan liputannya mengenai Masjid Tanjak ya. Itu sebagai penutup kebersamaan kita, sekaligus kita pamit nih ya, Azizah ya. Kepada pendengar dan juga penonton siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Batam khususnya. Dan RRI lain yang juga merilai kita dan juga siaran bersama Voice of Indonesia, ada RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, SP Sungai Penuh, SP Somlaki, SP Bintuhan, SP Rote, SP Sumba, dan SP Talaut. Dalam kurun waktu yang cukup lama kita sudah bersama siaran bareng gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat lah ya untuk pendengar kita.
Iya, yang perbatasan khususnya ya Agus ya.
Terima kasih sekali untuk Azizah, terutama untuk teman-teman di RRI Batam dan juga yang lainnya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf.
Saya pun minta maaf selaku mewakili RRI Batam ya Gus, kalau ada salah-salah kata dan juga perbuatan selama ini kita bersinggungan di RRI Perbatasan.
Betul, terima kasih sekali lagi, dan kita akan berjumpa di lain format, di lain kerjasama yang tentunya dengan sesuatu yang positif yang bisa kita bagikan bersama kepada pendengar Voice of Indonesia dan RRI Batam ya.
Betul, kita tunggu ya.
Oke,
keberakan
baru. Kita pamit, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.
Saya pamit juga ya Agus, sehat selalu Agus di sana ya.
Baik, terima kasih, sama-sama.
Voice of Indonesia.
Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam program Potensi Daerah dari RRI Batam. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengeksplor salah satu masjid yang ada di Batam, yaitu Masjid Tanjak, yang merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Batam. Nah, seperti apa kemewahan dan juga keunikan yang ada di Masjid Tanjak Kota Batam? Ikuti liputan kami.
Masjid Tanwirun Najah, masjid yang berdiri megah pada tahun 2019 ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Tanjak. Masjid Tanjak memiliki bangunan yang cukup megah dengan arsitektur modern dan tradisional yang unik. Masjid Parigi ini dibangun dengan konsep Tanjak Melayu karena Tanjak melambangkan kewibawaan dan identitas di kalangan masyarakat Melayu. Hal inilah yang membuat masjid ini menjadi tempat yang populer bagi masyarakat Batam dan wisatawan yang datang ke kota Batam. Masjid ini menjadi salah satu ikon baru kota Batam dan menarik banyak pengunjung dari berbagai penjuru. Berada di dekat Bandara Hang Nadiem Batam, masjid ini mampu menampung hingga 1.200 jemaah. Keberadaan masjid ini sangat membantu bagi wisatawan yang tiba di Batam dan ingin langsung mengunjungi tempat ibadah untuk menunaikan sholat. Selain itu, keberadaan masjid ini juga memberikan kontribusi bagi perekonomian kota Batam dengan meningkatnya kunjungan wisatawan.
Tadi saya bersama dengan Pak Rapid.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Rapid, bisa dijelaskan, ini kalau di Masjid Tanjak, apa destinasi wisata apa saja yang ada di sini, Pak?
Mereka tertarik dengan bentuk masjid ini ya. Ya, bentuknya lihat sendiri seperti topi, topi tanjak kebanggaan masyarakat Melayu di Batam ini, Cepri khususnya. Ya gitu, mereka selfie-an, keliling, muka, ya sholat di sini kan. Dari beberapa negara, dari Laos, dari Filipina, Myanmar, Thailand, Malaysia, Brunei. Bahkan pernah datang ke Dubes. Palestina pernah
sini
datang ya.
Pak, ini boleh tahu juga ini berapa luas dari bangunan masjid kita ini, Pak?
Luas apa ya, banyak?
Luas ini. Ini sampai 3.000 muat. 3.000 muat. Iya. Nah, Pak, satu lagi ini bagaimana ada kita dari pengawas kebersihan, Pak, untuk kebersihannya, kemudian beberapa tim kita di sini, Pak, untuk mengelola ini, Pak.
Ini tim kebersihannya ada 13 orang, mereka 2 shift. Nah, jadi shift second-nya masuk jam 1 sampai jam 9 malam. Nah, dari malam ke subuh ada marbotnya, petugas marbot.
Dan yang datang juga gratis ya, Pak, di sini ya, Pak ya.
Tidak gratis, biaya, ya? Tidak pungut biaya.
Masjid Tanjak ini menjadi lambang keberagaman, keindahan dan ketenangan dalam kehidupan kota. Seiring dengan waktu, harapan masyarakat adalah bahwa Masjid Tanjak akan terus menjadi tempat penting bagi keberagaman dan persahabatan antara masyarakat di Kota Batam dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.
Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian liputan potensi daerah dari RRI Batam di Masjid Tanjak yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Batam. Jangan lupa Anda yang berkunjung ke Batam untuk mampir ke Masjid Tanjak yang merupakan destinasi wisata Kota Batam. Saya Bidi Prabu bersama dengan tim, ada Jerry Dwi Danur dan juga Ray Saryana. Undur diri, kita berjumpa di potensi daerah RRI Batam selanjutnya.
Di sesungguhnya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pertemuan pertama kita, semua yang ada di benakku tersubstitusikan dirimu. Di bawah langit ibu kota, ku temukan apa arti cinta. Sungguh tak bisa ku jelaskan, hanya bisa aku rasakan. Di bawah langit ibu kota, kau dan aku, hanya kau dan aku. Di bawah langit di bawah langit ibu kota. Oh, di bawah langit ibu kota, akhir pencarian cinta kita. Rasa ini gak.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menhan Syafri dan Dubes Spanyol perdalam kolaborasi pertahanan. Timnas Futsal Indonesia tepuk Jepang dengan skor 1-0. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Indonesia dan Spanyol berkomitmen untuk melaksanakan pertemuan Komite Gabungan atau JCM yang direncanakan pada bulan Juni 2025 dan bertepatan pada acara Indo Defense di tahun 2025. Dilansir keterangan Kementerian Pertahanan, Kemhan, hal ini dilaksanakan dalam rangka memperdalam kolaborasi industri pertahanan, pendidikan militer, serta transfer teknologi. Komitmen ini merupakan hasil yang dicapai saat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Francisco de Aziz Aguilera Aranda di kantor Kemhan Jakarta Kamus 30 Januari untuk menguatkan kemitraan strategis di bidang pertahanan. Selain itu, Indonesia diundang untuk menghadiri FINDEF 2025 di Madrid, Spanyol sebagai ajang diplomasi pertahanan dan peluang investasi strategis. Dengan pendekatan ini, Kemhan berharap kedua negara dapat terus membangun kerjasama industri pertahanan yang lebih erat dan berkelanjutan. Indonesia dan Spanyol telah memiliki landasan kerjasama di bidang pertahanan sejak penandatanganan perjanjian pada tahun 2013 yang telah diratifikasi pada tahun 2018. Tim Nasional Timnas Futsal Indonesia menangkup perlawanan Timnas Futsal Jepang dengan skor tipis 1-0 pada turnamen Futsal For Nation World Series 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis 30 Januari. Dilansir antara kedua tim bermain relatif seimbang di babak pertama, di mana Jepang mengancam gawang Indonesia melalui dua peluang, namun kiper Muhammad Al-Bagir masih sigap menjaga gawangnya. Meski kedua tim sama-sama memberikan ancaman pada pertahanan lawan, babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Indonesia terus menghujani gawang Jepang dengan serangan-serangan berbahaya. Alhasil pada menit ke-29, Samuel Eko berhasil membawa tim Garuda membuka keunggulan setelah menaklukkan kiper Jepang. Di sisa pertandingan, Jepang yang diasuh oleh mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Kensuke Takahashi, terus berupaya menyamakan kedudukan. Namun pertahanan Indonesia tetap solid dan tampil disiplin hingga peluit akhir dibunyikan. Pada pertandingan kedua pada Sabtu 1 Februari, Indonesia akan menghadapi Argentina yang baru saja mengalahkan Arab Saudi dengan skor 8-7. Pendengar, sekian Warta Berita.